por contrau batali la disvastigion de COVID-19 en la tuta mondo oni applicas lau diversai criterioi la protectomaskoin, sekve multloke crescis bezonateco je ili kai ilia importo. Compare cun la donitajoi el la unua duono de la 2019 iaro, cae la sama periodo de 2020, la importo valoro de visage maskoi alla Europa Unio signife crescis. Dum la unuae ses monatoi de 2019, al la Unio oni importis protectain maskoin cun la valoro de 800 milionoi da euroi. En la unua duono de 2020 la importo valoro de protectomaskoi superis 14 miliardojn da euroj, temas pri kresko 1800%. Plej multajn maskojn importis la uniaj landoj kun la plej multnombra loĝantaro, tamen analizante la valoron de la importo je unu loĝanto, videbliĝas diferencoj inter la unuopaj landoj. Plej multajn maskojn, kalkulite je unu loĝanto, importis Luksemburgo, lige kun ties politiko pri landa maskodistribuado. La valoro de la importitaj maskoj po kape egalis al 121 euroj. La valoro de la maskoimporto de Belgio, Germanio kaj Francio je unu loĝanto superis 50 euroin. La importo valoro de maskoj al Kipro, Pollando, Svedio, Kroatio, Greklando kaj Bulgario ne superis 10 euroin je unu loĝanto. La ĉefa liveranto de visage maskoj al la Unio estis Ĉinio. En la unua duono de la 2020 jaro la Unio aĉetis en Ĉinio eĉ 92% de ĉiuj visage maskoj, je 30% pli ol en la unua duono de la 2019 jaro.